Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко підтримав пропозицію уряду Юлії Тимошенко радикально скоротити фінансування державних програм. Ющенко на відкритті засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив, що більшість грошей, які роками витрачають на державні програми, потрапляють до кишень можновладців, які лобіюють різного роду неефективні проекти.
За висновками Міністерства економіки щодо відповідності наявних цільових програм вимогам чинного законодавства, їх кількість можна скоротити близько на 100 одиниць. Я всіляко підтримую цю позицію. Всіляко. Бо це єдиний спосіб дати відповідь на те, як ми повертаємося до пріоритетів.
Віктор Ющенко. Прокуратура Львова порушила кримінальну справу щодо директора Львівського автобусного заводу Сергія Челяпіна за статтею «Навмисна невиплата зарплати працівникам в сумі понад 4 мільйони гривень і навмисне ухиляння службовими особами підприємства від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Стаття, за якою порушена справа, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років. Прибічники партії регіонів провели сьогодні серію антивладних протестів під гаслом «Скажи кризі стоп». Головна вимога – відставка прем'єра та глави держави і дочасні президентські парламентські вибори. На Майдані Незалежності для участі в акції протесту зібралося від 3 до 4 тисяч людей. Вони тримали прапори партії регіонів і національні прапори України. Віктор Янукович на мітингу заявив:
«Наші предки находили в себе сили об'єднатися і подождати, побіждати. І прийшла наша очередь. І ми з вами повинні об'єднатися і побідити во ім'я України».
Віктор Янукович. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив стратегію дій в Афганістані. За словами американського президента, ситуація в цій країні стає все небезпечнішою, а метою його адміністрації є підірвати, роззброїти та побороти Аль-Каїду в Афганістані та Пакистані, а також запобігти її поверненню до цих країн у майбутньому. Колишній президент Чехії, в минулому дисидент, відомий драматург і філософ Вацлав Гавел відвідав сьогодні штаб-квартиру Радіо Свобода. Торкаючись роботи Радіо Свобода, Гавел сказав, що його перше завдання – зміцнювати власну ідентичність і продовжувати робити те, що цю ідентичність уособлює, а саме поширювати вільну, незалежну інформацію, коментувати те, що відбувається в світі, незалежно від будь-якої влади. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив директору ФСБ Олександрові Бортникову розглянути питання про припинення режиму контртерористичної операції в Чечні. Медведєв зазначив, що ситуація в Чечні нормалізується. Вибух стався у мечеті в Пакистані. Принаймні 48 людей загинули і ще понад 70 поранені. Сьогодні внаслідок вибуху в мечеті на північному заході Пакистану, за даними поліції, вибух здійснив смертник під час п'ятничної молитви в місті Джамбрут поблизу кордону з Афганістаном. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні», а сьогодні 27 березня, п'ятниця, в студії я, Мар'яна Драч. Партія регіонів мітингує, що з цього вийде.
Ця влада повинна уйти досрочно в відставку. І правительство, і президент.
Чи зможуть регіонали повторити тернопільський успіх на Львівщині? Барак Обама оголосив нову американську стратегію щодо Афганістану і Пакистану, де підводні рифи.
To advance security, opportunity and justice, not just in Kabul, but from the bottom up. We need agricultural specialists and educators.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Києві на Майдані Незалежності сьогодні зібралося вдвічі менше людей, ніж анонсували організатори акції «Криза стоп! Владу у відставку». Лідер партії регіонів Віктор Янукович закликав до дострокових виборів і президента, і парламенту. На мітингу був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Замість задекларованих напередодні 15 тисяч, на Майдані Незалежності зібралося, за різними підрахунками, від 3 до 7 тисяч учасників акції протесту. Організатори пояснили низьку явку тим, що не хотіли перекривати рух у центрі столиці в робочий день. Крім киян, на мітинг приїхали активісти та прихильники партії регіонів з районів Київської області. Щоправда, далеко не всі учасники акції впевнені, що дострокові вибори допоможуть вийти з кризи, каже Валерій, що приїхав на мітинг з Володарського району Київщини.
Ідея виборів вона, можливо, і жива, але справа в тому, що перш за все треба змінити виборче законодавство. Однозначно треба змінити виборче законодавство, тому що система виборів на сьогоднішній день не є досконалою. І не можемо ми вибрати тих, кого хочемо вибрати.
У виступах депутати-регіонали та керівники місцевих осередків партії регіонів критикували владу. Крім антиурядових, лунали також антиамериканські заклики та проросійські гасла. Між виступами для людей вмикали розважальні пісні, тож найжвавіші учасники мітингу змогли ще й потанцювати. Представники громадської ініціативи «Геть усіх», які роздавали тут листівки, назвали акцію гламурним протестом. Активіст «Геть усіх» Андрій вважає, що протестувати треба інакше.
Звезли багато людей і багато прапорів. Зробили приємно для людини, котра буде виступати зі сцени. Але такі заходи вже давно нічого не вирішують. Треба брати приклад з Європи, з Франції, з Греції. Лише тоді, коли влада боїться свій народ, тоді влада щось робить.
Останнім на мітингу виступив Віктор Янукович. Лідер партії регіонів звернувся до своїх прихильників російською.
Ця влада повинна уйти.
Ця влада повинна достроково піти у відставку, і уряд, і президент. І для цього ми з вами маємо зробити все, щоб примусити їх на таке рішення. Ми не можемо дивитися і терпіти цілий рік, як вони знищують країну. І на заході України люди обдурені помаранчевим майданом, і на сході України люди принижені помаранчевим майданом. Сьогодні об'єднуються.
Сьогодні
За словами організаторів акції, гроші учасникам не платили. Лідер київського осередку партії регіонів депутат Василь Горбаль заявив, що принципово не збирається стимулювати участь в акції. Проте журналіст Радіо Свобода чув, як після мітингу його учасники обговорювали те, як отримати грошову винагороду.
Не буде давати.
Сьогодні через 4 часа така не получить. Коли сьогодні давати? А так уділять одразу. Вважається, що на 11 виїхали сюди, нас поки вистроїли, поки пересчитали, поки сюди-туди. І 12
вже
вважаю далі.
Вийшло,
що ми
простояли півтора часу. Нам голоді, одинаково. Хто б не був, то не прийде.
У нас карман не положить.
Да. Це нам...
З нашого кармана все заберуть.
Продовження акції «Кризі. Стоп. Владу. Геть» заплановано на вівторок, 31 березня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Близько тисячі людей зібралися сьогодні у Львові біля пам'ятника В'ячеславові Чорноволу на мітинг, який організувала партія регіонів. Як заявили львівські регіонали, вибори на Тернопільщині, де ця політична сила здобула четверте місце, додали їм впевненості. І вони активізуються у західних областях. Про це більше кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Акція протесту «Криза стоп» привернула увагу львів'ян дорогими іномарками, на яких були прикріплені прапори партії регіонів. Агітаційний автопробіг з 250 престижних машин створив ще й корок у місті, адже автомобілі їздили колонами. Під час мітингу прихильники регіоналів тримали як партійні прапори, так і численні, акуратно написані плакати «Владо, перестань ганьбити Україну», «Пенсіонери, сплати комунальні послуги і помри». Великий кошик квітів до підніжжя пам'ятника засновникові Народного руху України В'ячеславові Чорноволу, перегляд фрагменту виступу лідера партії регіонів Віктора Януковича про кризу в державі, інфляцію, безробіття, виступи місцевих регіоналів. Такий сценарій акції протесту у Львові. За нею спостерігали переважно молоді люди. Дехто зізнався, що не міг відмовитися від участі в мітингу, бо від цього залежить його робота. А хтось висловлював симпатію регіоналам.
Я просто вийшла сказати про біль наших. Я не партійна взагалі. Бо то дійсно вже такий стан, що тільки розчарувань.
Вроді як говориться про те, що треба щось змінити, і може вони знають, як змінити.
Вони правильно говорять. Я просто розчарувався в Ющенку і їхній владі.
Голова Львівської обласної організації партії регіонів, народний депутат Петро Писарчук, зазначив, що політична сила, яку він представляє, є проукраїнською. А після тернопільської перемоги регіонали почулися більш впевненіше у західних областях. На останніх виборах у парламент партія регіонів на Львівщині набрала 4%.
Погано ми працюємо в західному регіону. То, що люди нас не підтримують, це першу чергу наша вина.
Тому місцевий осередок партії регіонів посилює свою діяльність на Львівщині. Однак, за словами львівського політолога Юрія Шведи, регіонали в Галичині наберуть...
Максимум тут є, це є 10%.
Адже мешканці західних областей, як правило, підтримують на виборах політичні сили національного спрямування. А партія регіонів, каже політолог, не є такою силою, бо в іншому випадку втратить своїх виборців на Сході. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І зараз слово ще одному політологу Юрію Якименку з центру імені Разумкова у Києві. Кидається в очі те, що сьогодні на мітинги, які влаштувала партія регіонів, прийшло значно менше людей, ніж обіцяли організатори. Чи це звична річ у політиці, чи це все-таки політичний ляпас цій політичній силі?
На мій погляд, регіонам було важливо, в принципі, якби провести цю акцію, оскільки вони заявили, що вони в цей день виведуть людей на вулиці. Скільки вони їх вивели? Ну, вивели стільки, скільки змогли. Оскільки очевидно, що зараз в суспільстві досить негативне ставлення до всіх політичних партій. І так просто, якби цього зробити, коли є реальний привід, але не така ситуація, що люди вірять дійсно, що цими акціями можна щось змінити. В даній ситуації це просто, якби відбулася формальна демонстрація того, що партія проголосила про проведення якихось акцій, вона їх провела. Але, звичайно, не з таким масштабом, як очікувався. Ну, тут можна посилатися і на там організаційні недопрацювання, скажімо, самих партійних структур, таке інше, але це вже другорядні речі.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович сьогодні говорив про потребу проведення дострокових виборів. На вашу думку, наскільки реально буде втілити цю вимогу?
На мій погляд, таку вимогу буде мало реально втілити, хоча, ну, в принципі, якби не можна цього виключати. Проблеми, які постають перед ініціаторами дострокових виборів, чи парламентських, чи президентських, звичайно, в першу чергу, це правові підвалини проведення таких виборів, оскільки рішення про їх проведення має бути прийнято в абсолютно легітимний спосіб, щоб потім не виникало питань до легітимності цих виборів. Ну, а друге, воно випливає з розстановки політичних сил, яка на сьогодні є. Без згоди ключових політичних сил, а в першу чергу партії регіонів і БЮТ, провести дострокові вибори, чи то парламентські, чи то президентські, а президентські ще й без згоди президента на те, в принципі, неможливо. І недоцільно, оскільки до виборів остається не так і багато часу, якщо мати на увазі вибори президента України.
І це була думка політолога Юрія Якименка. А більше на цю ж тему ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній свободі». Наш гість – регіонал Василь Горбал. А його буде розпитувати Віталій Портников. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ви слухаєте «Свободу сьогодні». Опозиція сьогодні мітингувала і в Бішкеку. Там критики влади закликають президента Курманбека Бакієва припинити політичні переслідування і відмовитися від участі у президентських виборах, які призначені на липень. Опозиціонери кажуть, що на вулиці Бішкека вийшло близько 5 тисяч людей. Правоохоронці називають набагато меншу цифру. Якраз цього тижня минула четверта річниця від революції тюльпанів, яка змила попереднє керівництво держави. Середньоазійський оглядач Радіо Свобода Брюс Панір очікує, що протести в Киргизстані продовжаться. Але історія не повториться через те, що президент Бакієв вивчив урок свого попередника і тепер контролює всіх силовиків.
Треба очікувати масових демонстрацій у найближчі 4 місяці перед липневими виборами, але наразі президент Бакієв може розраховувати на те, що його підтримують армія і правоохоронці, сили безпеки. Вони будуть дбати про те, щоб протести не вийшли з-під контролю, так як це сталося у 2005 році.
Вважає оглядач Радіо Свобода Брюс Панір. А в Сполучених Штатах сьогодні президент Барак Обама проголосив нову стратегію в Афганістані. Обама заявив, що ситуація стає дедалі ризикованішою і що його завдання – знищити терористичні сили в цій державі і завдати поразку Аль-Каїді як в Афганістані, так і в Пакистані. В оновленій стратегії Вашингтона йдеться не лише про розширення контингенту США в Афганістані, а й про серйозну фінансову підтримку Пакистану як головному союзникові американців у цьому регіоні. І про це далі Василь Зілгалов.
Барак Обама заявив сьогодні у Білому домі, що не можна дозволити, щоб Афганістан і Пакистан потрапили під контроль Талібану і Аль-Каїди. Президент США також пояснив.
Let me be clear. Al-Qaeda and its allies.
Дозвольте мені бути тут зрозумілим. Аль-Каїда і їхні союзники, терористи, які планували і підтримали напади 11 вересня, перебувають у Пакистані та Афганістані. У багатьох розвідувальних даних попереджалося про активну підготовку Аль-Каїдою зі своїх зон безпеки в Пакистані нових атак на території США. І якщо нинішня афганська влада капітулює перед Талібаном або ж дозволить Аль-Каїді беззаперечно посилюватися, то ця країна знову буде базою для терористів, які хочуть вбивати так багато наших людей, як це лише можливо.
Президент США оголосив не лише про посилення американського контингенту в Афганістані, ще на 4 тисячі американських інструкторів, на додачу до вже оголошеної відправки в регіон 17-тисячного воєнного корпусу, але й про посилення допомоги афганській армії та поліції і нарощування лав сил безпеки цієї країни до майже 200 тисяч до 2011 року. Барак Обама попередив, що Сполучені Штати не будуть миритися із корупцією в афганському уряді і допомагатимуть афганцям у тому, щоб влада відповідала потребам цілого народу Афганістану. Обама також закликав у цій промові владу Пакистану активніше боротися з Аль-Каїдою та їхніми союзниками на території своєї країни. Він також заявив про наміри звернутися до Конгресу США з проханням про затвердження пакету стабілізаційної допомоги Пакистану у розмірі 1,5 мільярда доларів щорічно упродовж 5 наступних років. Ахмед Рашід, пакистанський аналітик і радник американського посланця в регіоні Річарда Голбрука, сказав Радіо Свобода з приводу оновленої стратегії США в регіоні наступне.
Ми побачимо те, що передбачається: збільшення воєнної присутності, збільшення допомоги, реконструкцію, розвиток, будівництво урядових потужностей, зміцнення армії і поліції, урядовців. Таким чином, я вважаю, все це разом не лише посилення армії, а й більш всебічна стратегія, яка буде виправляти всі ті помилки і все те, що було відсутнє на порядку денному в адміністрації Буша.
Тим часом у Європі неоднозначно ставляться до оновленої стратегії США щодо Афганістану. Якщо Велика Британія вже оголосила про відправку більше своїх військових сил для підтримки дій США в цій країні, то Німеччина не поспішає тут до сприяння Обамі. Вчора Ангела Меркель виступила у Бундестазі проти надмірного розширення втручання НАТО і збройних сил її країни у перебіг подій в Афганістані. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску. В Стокгольмі судяться за газ в українських сховищах. На чиєму боці Москва?
Ми говоримо «Росукренерго», розуміємо, сім'я Ющенка.
Однорукі бандити на кожному кроці, хто в Україні ходить до гральних салонів.
У нього була дівчинка, так вони, коротше, набрались потім кредитів і ще до сих пор віддають їх.
Які українські раритети скоро побачать американці? Українсько-російська газова епопея отримала нове продовження. У Стокгольмському арбітражі пройшло попереднє слухання справи «Росукренерго проти Нафтогазу». За інформацією газети «Комерсант», під час цього засідання російський газовий монополіст підтримав вимоги компанії «Росукренерго», хоча на початку року «Газпром» ніби пішов на зустріч українському уряду у суперечці за спірні обсяги пального. Де тут правда, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Боротьба за 11 мільярдів кубів газу, який знаходиться в українських підземках, почалася після того, як прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у січні підписала договір з «Газпромом». Тоді «Нафтогаз» висунув «Газпрому» вимогу. Для збереження низької транзитної ставки російського газу необхідно 4,5 мільярди кубів дешевого палива. У відповідь «Газпром» переуступив НАКу право вимагати від «Росукренерго» 1,7 мільярди доларів або ж 11 мільярдів кубів газу по 154 долари. Співвласник «Росукренерго» Дмитро Фірташ вважає, що це паливо не має ніякого відношення до України, тож компанія звернулася із позовом проти «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражного суду. На думку багатьох юристів, перемогу «Росукренерго» у суді може забезпечити лише консолідована позиція акціонерів. Раніше ж заступник керівника «Нафтогазу» Ігор Діденко зазначав, що виконавчий директор РУЕ від «Газпрому» Микола Дубик підписав угоду щодо продажу українській стороні 11 мільярдів кубів газу. Цей факт, на думку експертів, дає «Нафтогазу» великі шанси на успіх у Стокгольмському суді. Одначе, як повідомляють ЗМІ, з посиланням на джерело близьке до Дмитра Фірташа, на засіданні суду, яке відбулося у четвер, «Газпром» підтримав вимоги «Росукренерго». У «Газпромі» Радіо Свобода заявили, що цю інформацію не коментують. Однак, на думку російського політолога Станіслава Білковського, після того, як Україна та Євросоюз підписали угоду про модернізацію ГТС, Кремль використовує спірний газ як інструмент тиску. Але якщо Київ піде на поступки, Москва може підіграти у Стокгольмському суді і на користь українській стороні.
Якщо «Газпром» та Путін побачать, що позиція Лукашенка влаштовує, вони можуть змінити саму природу позову і остаточно відмовитись від нього шляхом тиску вже на Дмитра Фірташа і його партії.
Однак, на переконання депутата Госдуми Сергія Маркова, «Газпром» не буде підтримувати «Росукренерго», оскільки сьогодні це невигідно Росії.
Ми говоримо «Росукренерго».
Ми говоримо «Росукренерго», розуміємо сім'я Ющенко, яка фінансує різноманітні політичні проекти, фальсифікація історії, підготовка державного перевороту, розкол православної церкви. Навряд чи Росія буде підтримувати «Росукренерго», прекрасно розуміючи, куди йдуть гроші, які отримує компанія.
У «Нафтогазі» відмовилися коментувати ситуацію у Стокгольмському суді, а радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима назвав інформацію про начебто підтримку «Газпромом» вимог «Росукренерго» провокацією Кремля.
Це є один із елементів гри росіян, щоб всі знали, і Європа, і Україна, що без них газотранспортну систему України не можна розглядати як предмет тільки інтересів Європи і України.
«Газпром» є власником 50% акцій «Росукренерго», тож рішення Стокгольмського суду значною мірою залежатиме від позиції російського монополіста, зазначає Радіо Свобода заступник міністра юстиції Євген Корнійчук. Що ж стосується самої судової справи, то, за словами пана Корнійчука, це довга процедура, яка триватиме не менше 2 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ігрові салони стали такими ж атрибутами українських міст, як, наприклад, супермаркети та аптеки. Зірвати джекпот пропонують ледь не на кожному кроці. Навіть під час економічної кризи відвідувачів там не менше. В одному з таких закладів побувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Майже всі ігрові автомати працюють цілодобово. Зайшовши сьогодні в один із них у 10-й ранку, я побачила аж 2 постійних відвідувачів. Коментарів вони не дають, тому що наразі якраз частить. А хвилю фарту, говорять, збивати не можна. За словами охоронця цього залу ігрових автоматів, відвідувачі абсолютно різного віку та різних професій. В робочі години тут зазвичай розважається молодь, а ввечері отримати дозу адреналіну приходять старші люди.
Всі грають, тут 18 років. Вечором більше, 50 років. 30.
2 роки тому 20-річний Андрій зайшов на пиво до друга, який працював адміністратором залу ігрових автоматів, і йому захотілося пограти. Тоді він витратив 10 гривень, а от наступного разу зупинитися вже не зміг. Хлопець щомісяця витрачав по 3-5 тисяч гривень, розповідає його знайома Олеся.
У нього була дівчинка, так вони, коротше, набрались потім кредитів і ще до сих пор віддають їх. Ще дівчинка працювала в банку, вона на себе взяла кредит. А вона відтягнула, вона сказала або я, або автомат.
А от знайомим Ольги відучити сина школяра від ігрових автоматів ніяк не вдається.
У моїх знайомих є син, котрому зараз 13 років. Хлопчик взагалі хороший, гарно навчається, але після уроків вони з друзями зачастили до залу ігрових автоматів.
Кількість ігрових автоматів росте в геометричній прогресії.
Обіцянки прибрати з українських вулиць гральні салони лунають із вуст посадовців різного рангу вже не перший рік, але однорукі бандити і нині там. Чи варто переносити гральні салони у спеціальні зони і як це краще робити? Про це ви зможете дізнатися на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Він закоханий у театр. У його виставах грають найвідоміші актори. Сьогодні у Міжнародний день театру згадаємо про Станіслава Мойсеєва. Він – талановитий режисер, директор Молодого театру у Києві. Нещодавно Мойсеєв відзначив 50-річчя. І про це репортаж кореспондентки Радіо Свобода Ярини Матвійчук.
Він зроблений міцно і надовго. Так характеризують друзі і колеги відомого українського режисера Станіслава Мойсеєва. 12 років тому він очолив Молодий театр. І за ці роки зміг вивести його на новий якісний рівень. Сьогодні Мойсеєв регулярно бере участь у міжнародних фестивалях, у театрі постійні аншлаги, а в п'єсах грає цілий спектр відомих акторів. Остап Ступка, Тамара Яценко, Олексій Вертинський, Валерій Легін. Нині Моїсеєву 50 на сцені для найближчих друзів уривки зі спектаклів ювіляра. Тут і Дон Жуан, і Гамлет, Московіада Юрія Андруховича, Дядя Ваня, а ще вистава «Реховілій зор» за п'єсами класиків української драматургії Куліша та Гоголя. Жити потрібно наповну, не розмінюватись на дрібниці, закликає метро українського театру та кіно Богдан Ступка і називає себе дитиною режисера Моїсеєва.
Простота, самотність – оце і є повнота життя. А багатство, влада, суспільні відносини – це марнота. Те, що всередині людини – це велика святість. Тут, всередині, завжди бережіть цю святість. Не забрудніть її нічим. Ми повинні жити як діти, шлюбні і позашлюбні, Станіслава Мойсеєвича Мойсеєва.
Станіслав Мойсеєв, або, як його любляче називають колеги та студенти, Стасік, бачить попереду неоране поле і готовий братися до роботи. Дякуючи друзям за підтримку під час святкування, він перефразував слова відомого японського режисера Акіро Курасава.
Я буду продовжувати ставити вистави у надії на те, що я коли-небудь навчусь робити це правильно.
А ще сьогодні, в Міжнародний день театру, ми поцікавилися у вас, коли востаннє ви дивилися театральну виставу «Слово киянам».
Недели дві, наверное, назад. На Лівому берегу ми ходимо, рядом живемо. Да ні, не часто. Ну, раз десь в місяць, виходить. Собирались пойти от на Білу Ворону 26-го. Ну, я думав, це прем'єра, а це просто свої гастролі були.
Ну, вже где-то 2-3 місяці назад. Розовий мост, Ада Рогоцова. Ну, з удовольствием би ходила, але, к сожалению, поки пари не знайшла. Театр вроде не знакомиться.
В театрі я був 10 днів назад. Смотрели дітський спектакль.
Вже давно, може, років 10 назад. Чи з дітками, як дітки маленькі. Була щаслива. Взагалі не хожу зараз. І гроші треба, і часу немає.
В театрі не буває, немає часу. На футбол хожу, а в театрі ні.
Давно. Може рік, може півтора тому. Так складається зараз життя.
Місяць, може два. Раз півроку. Це найчастіше. Ну, мабуть, нема часу або нема компанії.
Дуже давно, ще коли студенткою була. 3 роки тому. Немає такого друга, який би повів. А чоловік мене любить. Мене любить, театр не любить.
І це був ваш голос на свободі. Україна покаже себе світові, а світ пізнає Україну. Представники американських музеїв приїхали до Києва, щоб сформувати експозицію українських раритетів для трирічного показу у Сполучених Штатах. Про це домовилися Міністерство культури України і посольство США. Американці зможуть побачити старожитності трипільської культури та дохристиянської доби, а також безцінні ікони, хрести і літургійні книги. Про це Ірина Штогрин. Протягом 3 років у найбільших американських містах, у найкращих музеях демонструватимуть найцінніші раритети Лаврської скарбниці і добірки «Україна від Трипілля до Київської Русі» з фондів Музею культурного надбання «Платар», що належать родинам Миколи Платонова та Сергія Тарути. Коли американці побачать українські раритети, то відкриють для себе Україну, каже заступник посла Сполучених Штатів Америки у Києві Джеймс Петіт.
Цей проект надасть натхнення усім нашим намаганням показати Америці українську культуру. Ми очікуємо, що деякі виставки зберуть мільйони відвідувачів. І це прекрасна можливість дізнатися про українську культуру, з якою більшість американців не знайомі. Експонати виставки не лише гідно презентують історію української культури, але й варті того, щоб їх побачили самі українці.
Те, що стародавні ікони мають величезну притягальну силу, розповів учасникам зібрання Гордон Ленгтон, засновник музею ікон у місті Клінтон, штату Масачусетс. Колись у Успішний бізнесмен пан Ленгтон зізнався, що ікона перевернула усе його життя.
Я приїхав до України, до Києва, щоб з цим краще познайомитися. Сподіваюся, що ми матимемо відповідну експозицію української ікони у нашому музеї вже наступного року.
Першу частину майбутньої експозиції вже відбирає ігуменя Серафима, голова синодального відділу Української православної церкви «Місія, церква і культура».
Зараз ми веземо до Сполучених Штатів наші святині. Це Христинопільський апостол 12-го сторіччя та Євангелія, на якому складають присягу президенти України. Звичайно ж, у факсимільних примірниках, бібліотеці Конгресу Сполучених Штатів ООН. Ми будемо представляти нашу древню культуру.
Радіо Свобода поцікавилося, яким чином охоронятиметься колекція і чим гарантується її повернення до України. Президент Американського фонду міжнародного мистецтва та освіти Грегорі Гуров запевнив, що причин турбуватися про безпеку перевезення, збереження та повернення експонатів немає. Ірина Штугрин, Радіо Свобода, Київ.
Ось так ми пізнаємо Україну, пізнаємо світ. Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.